Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. No šodienas Latvijā mazināt ierobežojumu virknē jomu. Ministra kabinets ārkārtas sēdē lēma COVID-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 9. jūnijam, vienlaikus lemjot par būtiski dažādu ierobežojumu atvieglošanu. Tajā pašā laikā iedzīvotājiem arī turpmāk stingri būs jāievēro visi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskie drošības pasākumi. Ar valdības lēmumu no šodienas atļaut pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un privātos pasākumus. Sākumās, ka arī sapulcēs gājienos un piketos, ja būs iespējams nodrošināt savstarpējo 2 metru distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, tāpat atļaut organizēt reliģisko darbību veikšanu. Taču līdztekas ierobežojumu samazināšanai tiek ieviests arī jaunas prasības. Ar ko no šodienas jārēķinās sabiedriskā transporta lietotājiem vaicājām Rīgas satiksmes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Baibai Bartaševičai Feldmanai.
Tātad saskaņā ar valdības norādījumiem un satiksmes ministrijas rīkojumu no šodienas sabiedriskajā transportā arī autobus, trolejbus, tramvajus pasažieriem ir jālieto deguna un motes aizsargi. Deguna un motes aizsargi var būt gan aizsarga maskas, gan lakati, šāles vai jebkas cits, kas tātad, ar ko var aizsargt muti un degunu, lai tādajādi pasargātu apkārtējos no iespējamās infekcēšanās ar vīrusu. Tātad visi ierobežojumi, kas tiek noteikti, lai pasargātu cilvēkus no iespējamās inficēšanās. Un arī mēs, kā uzņēmums, aicinām mūsu klientus atbildīgi izturēties par šiem pasākumiem, kas ir noteikti, un šīs aizsargmaskas arī lietot, jo tikai visiem kopīgiem spēkiem mēs varēsim mazināt šīta vīrusa tālāk izplatību, un tālāk, jo ātrāk atgriezties pie ierastā režīma un ierastās dzīves.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.